Pestrost opraševalcev pada, a v Sloveniji imamo srečo, saj je ta v primerjavi z Zahodno Evropo še vedno razmeroma velika. Biolog dr. Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo pravi, da opraševanje zagotavlja eno najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih tako za kmetijstvo, torej pridelavo hrane, kot za naravo oziroma za biotsko pestrost. Oboje je za nas pomembno. Če smo v zadnjih letih veliko pozornosti dali medonosnim čebelam, pa bi morali biti pozorni tudi na ostale opraševalce. Dr. Danilo Bevk pravi, da je kranjska čebela vsekakor pomembna.
Vendar pa več kot polovico opraševanja opravijo divji opraševalci. To so pa v prvi vrsti divje čebele, kamor spadajo čmrli, 35 vrst čmrlov je bilo najdenih v Sloveniji, potem so tu še ostale divje čebele, čebele samotarke, več kot 500 vrst jih je, oprašujejo pa tudi muhe tepetavke, potem metulji, hrošči, včasih tudi ose, tako da, ko govorimo o oprašovanju, moramo imeti v mislih to pestro sliko.
Pomembno je, da imamo različne opraševalce. Divji opraševalci so pogosto bolj učinkoviti.
Če pogledamo čmrle, ena glavnih njihovih posebnosti je, da lahko oprašuje tudi v slabem vremenu, v dežju, mrazu, vetru in to je pomladi, ko cveti sadno drevje. Pogosto tako vreme, če ne bi bilo čmrljev, ne bi lahko imeli sadja.
Opraševalce med drugim ogrožajo pesticidi, predvsem na območjih intenzivnega kmetijstva.
So pa divji opraševalci lahko še bolj občutljivi na pesticide, naprimer pri čmrljih. Če vemo, da pomladi pri čmrljih prezimijo samo matice, zato so vsi čmrlji pomladi matice in matice oprašujejo v sadovnjakih in če pride do zastrupitve matic, potem njihovo gnezda propadejo. Pri medonosni čebeli matica nikoli ne nabira hrane, nikoli neposredno izpostavljena pesticidom.
Še večja težava je pomankanje hrane.
Predvsem zaradi sprememb, ki smo jih povzročili v okolju. Travniki so danes bolj gnojeni, bolj pogosto in pa bolj zgodaj košeni in ne zacvetijo in opraševalcem ne zagotavljajo hrano. Zdaj mogoče na teh gnojenih travnikih pomladi še zacveti regrat, ampak teden, dva tedna obilja, ki ga zagotavlja regrat, je premalo, da bi opraševalci zaključili svoj življenjski krog. Čmrlje potrebujejo hrano od pomladi do jeseni, da se razvije nova generacija matic.
Divji opraševalci se soočajo tudi s pomankanjem primernih mest za gnezdenje.
Čebele danes množično gnezdijo v čebeljakih, medtem ko pa divji opraševalci pa v spremenjenem okolju vedno teže najdejo primerno mesto za gnezdenje. Recimo čmrlji gnezdijo v tleh ali pa na tleh in so njihovo gnezdo zelo izpostavljena težkim kmetijskim strojem in če je travnik košen petkrat na leto, je zelo mehna verjetnost, da bo tako gnezdo preživelo. Raznih mejt, ker bi pa čmrli varno gnezdili, je pa vedno manj. Potem velik problem so tudi podnebne spremembe, ki se kažejo kot zgodne pomladi, ki jim potem rade sledijo pozebe, ki uničijo cvetove in s tem vir hrane in pa tudi dolgotrajne poletne suše, ki tudi negativno vplivajo na medenje in tem na količino hrane, ki jo dobijo opraševalci.
Viri hrane so omejeni. Tam, kjer je veliko medonosnih čebel, ostane manj hrane za divje opraševalce.
Dejansko je hrane v okolju vedno manj in če imamo preveč medonosnih čebel, potem lahko to negativno vpliva na divje opraševalce in s tem tudi na kakovost opraševanja. Poleg tega je pa tudi znano, da se nekatere čebelje bolezni lahko prenesejo tudi na divje opraševalce.
Biolog dr. Danilo Bevk nas je opozoril, da so travniki zelo pomemben življenjski prostor opraševalcev z vidika hrane in gnezdenja.
Ampak nimamo mislih samo travnikov na kmetijskih površinah, ampak tudi na naših vrtovih. Lahko imamo zelo pogosto košeno angleško trato, ki je z vidika opraševalcev zelena puščava. Lahko pa manj kosimo ali pa nekatere dele vrta manj kosimo in pustimo, da nekatere travniške rastline zacvetijo.
Pomagamo lahko s sajenjem medovitih rastlin, ki lahko prinesejo dodaten vir hrane.
Moramo spaziti, da so rastline res medovite, zato ker mnoge okrašne rastline so danes tako deformirane, da ima sicer zelo lepe, velike cvetove, ampak so pa za opraševalce neuporabni. Potem, recimo, čebelam samotarkam lahko pomagamo tudi s postavljanjem gnezdilnic, s tem jih privabimo vrt, pa tudi zboljšamo opraševanje sadnega drevja. To so ti glavni ukrepi, ki jih lahko izvedemo doma.
V veliko pomoč je tudi sodelovanje v akciji Prv čmrl, katere namen je zbiranje podatkov o dejavnosti matic čmrljev, predvsem kdaj postanejo aktivne in na katerih rastlinah se hranijo. Akcija občanske znanosti je bila lani prvič izvedena. V tej prvi izvedbi so zbrali kar 1479 podatkov, ki jih je prispevalo vsaj 75 udeležencev.
To je akcija, ki poteka v okviru društva Čmrlica, to je Slovenskega društva za varstvo opraševalcev. Namen akcije je popisovati čmrlje, ki jih vidimo pomladi, a ne, kot sem že prej omenil, so vsi čmrlji pomladi matice. Zato akcija poteka od januarja, ko lahko že vidimo tudi prve čmrlje, pa do konca aprila.
Vanjo se vključite tako, da si na svoj pametni mobilnik naložite aplikacijo EpiCollect 5. Navodila so na spletni strani opraševalci.si.
Potem pa gremo v naravo, ko vidimo čmrlja, ga fotografiramo in potem to fotografijo naložimo na aplikacijo in vnesemo še par podatkov. Zdaj, pomembno je, da to vnesemo že na samem mestu opaženja, da na tak način dobimo tudi prave koordinate in potem pride podatek do nas.
Vmesni podatki kažejo, da so na dobri poti, da lanskoletni vnos podatkov še presežejo.
Je pa tako, da nimamo z vseh koncev Slovenije enako podatkov, tako da z vašega konca jih je bolj malo in bomo zelo veseli vsakega podatka, ki ga dobimo.
V Sloveniji je bilo najdenih 35 vrst čmrljev, v okviru akcije se osredotočajo na 10 vrst, ki so najpogostejše ali najbolj prepoznavne.
Tudi pri vnosu potem lahko označimo, katera vrsta je, ampak to ni tako bistveno. Bistvo ne, da je fotografija in potem mi tudi naknadno lahko vnos popravimo. Torej, najpomembnejše je sodelovati, za točnost podatkov pa potem že mi poskrbimo.
Dr. Danilo Bevk je predsednik društva Čmrlica, ki želi javnost informirati o pomenu pestrosti, ogroženosti in varstvu opraševalcev.
V ta namen potem izvajamo različne predavanja, delavnice, sodelujemo na dogodkih, izdajamo tudi društveno glasilo Brenčač, ki zide enkrat na leto. Prva številka je posvečena čmrljem, druga številka čmrljem samotarkam in Brenčač je tudi prosto dostopen na naši spletni strani, tako da si ga lahko vsak pogleda.
Na opraševalci.si. Člani ga dobijo tudi v tiskani obliki na dom. Dr. Danilo Bevk pa je prek Nacionalnega inštituta za biologijo tudi koordinator dveh čezmejnih interregovih projektov, ki se osredotočajo na opraševalce. Be Together je italijansko-slovenski projekt.
V okviru tega projekta v bistvu delamo monitoring okolja s pomočjo čebel. Zdaj, nekateri partnerji delajo monitoring s pomočjo medonosnih čebel, mi s pomočjo čebel samotark in sicer vzročimo cvetni prah, ki ga naberejo čebele samotarke in potem v njem ugotavljamo prisotnost pesticidov in pa težkih kovin.
Be Aware pa je hrvaško-slovenski čezmejni projekt.
Se tudi ukvarjamo z eni partnerji z divjimi opraševalci, drugi partnerji s čebelarstvom. Tudi izvajamo monitoring divjih čebel in sicer v Krajinskem parku Goričko in pa imamo tudi številne diseminacijske aktivnosti, s katerimi informiramo javnost o pomenu opraševalcev.
Pestrost opraševalcev nam namreč omogoča prehransko varnost. Od opraševanja žuželk je odvisnih približno 4/5 divjih in kmetijskih rastlin.